Sabiedriskā labuma organizācijas status kādai organizācijai nozīmē to, ka tā sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību. Iegūstot šo statusu, biedrība apņemas veikt sabiedriskā labuma darbību, ievērojot likumu. Turklāt šādai organizācijai ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus un citas priekšrocības. Dzīvnieku biedrība Ulubela šo statusu iegūta 2005. Gadā ar Finanšu ministrijas lēmumu. Taču tagad visticamāk var sekot izmaiņas. Jau pērnā gada nogalē Latvijas radio raidījums Atvērtie faili vēstīja par iespējamiem pārkāpumiem Ulubelas rīcībā. Proti, raidījuma autori secināja, ka tikai puse no Ulubelai ziedotās naudas nonāk dzīvniekiem un patversmes uzturēšanai, bet daļa naudas tiek tērēta juridiskiem pakalpojumiem un nav atbildes uz jautājumiem par finanšu plūsmu šajā biedrībā. Klausāmies atvērtos failus.
Pēdējo divu gadu laikā Ulubela visvairāk ziedotās naudas ir iztērējusi juridiskajiem pakalpojumiem. Pērn tie bija 160 tūkstoši eiro. Tā rāda Ulubelas gada pārskati. Uzņēmuma reģistra informācija atklāja arī to, ka daļu ziedojumu naudas Ulubela regulāri ziedot tālāk savam nodibinājumam dzīvnieku policija. Tomēr dzīvnieku policijas pārskatos šī nauda neparādās kā ziedojums, bet gan ienākumi. Līdz ar to biedrībai par to izlietojumu nav publiski jāatskaitās. Kaut arī ziedojumu apmērs ik gadu pieaug, Ulubela to visu iztērē.
Biedrības vadītāja Ilze Johnson raidījumam Atvērtie faili neatbildēja uz jautājumu, kā izlietota ziedotā nauda juridiskajiem pakalpojumiem un ar kādiem juristiem patversmi sadarbojas. Savukārt Dalnas pārstāve raidījumam norādīja, ka ziedojuma vākšanā un izlietošanā ļoti svarīga ir caurspīdība un ziedotājiem būtu jāzina, kā organizācija viņu naudu iztērē. Runājot par sabiedriskā labuma statusu, lēmumu to anulēt var pieņemt valsts ieņēmuma dienests. Sabiedriskā labuma komisijas lēmumam ir vien rekomendējošs status. Šī komisija vidām parasti sniedz atzinums par biedrības darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstību sabiedriskā labuma organizācija likumā noteiktajam. Šajā komisijā darbojas 6 nevalstisko organizāciju pārstāvi un 6 valsts institūciju pārstāvi. Parunāju ar vienu no komisijas locekļiem, kurš piedalījās konkrētajā sēdē, un noskaidroju, ka pieņemtais lēmums par Ulubeli vairāk saistīts ar formāliem pārkāpumiem, ja biedrības grāmatvedības datu uzskaiti par finanšu izlietojumu. Proti, pārbaudot to, cik daudz līdzekļu izlietot sabiedriskā labuma darbībās un cik administratīvajiem izdevumiem konstatētas neatbilstības. Tāpēc arī komisija rekomendējusi biedrībai atņemt šo statusu. Tas gan nenozīmē, ka organizācija nevarēs uz šo statusu pieteikties atkārtoti. Sazinājos ar Ulubelas vadītāju Ilzi Johnsoni, kuras sacīja, ka nav informēta par šādu komisijas lēmumu.
Mums šajā situācijā, ka jūs mums pavērta tādu lietu, neatliek nekas cits, kā vērsties ar iesniegumu sabiedriskā labuma komisijā un noskaidrot, kas te notiks. Un to mēs arī darīsim. Un ļoti ceram, ka mums viss pieņems lēmumu, ka iedos gan šo komisijas audio ierakstu, gan atzinumu, kas ir lēmums.
Pēc tam, kad tiks saņemta visa nepieciešamā informācija, Johnson soli informēt arī Latvijas radio. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.